Dneska budeme vyprávět, brát příběh tří postav hlavních. Bohyně Deméter, její dcera Persefona a záludný Hades. Tak. Trojice postav. Já už toho takový trojúhelník. Zvedněte prosím ruku z vás, kdo přibližně ví, o čem ten příběh je. Ještě někdo?
Ten Hades byl jako špatný.
Přesně. Já řeknu ten mýtus v krátkosti a poté ho budeme prozkoumat. Deméter byla bohyní, víme čeho? Země, úrody, všech těchto věcí. Symbol.
Nebyla bohyně země Gaia? Nebo něco?
To je bohyně země personifikované země. Ale bohyně země té praktické je Deméter. Ahoj.
Ahoj.
Její dcera je Persefona. Narodila se jí překrásná dcera. Jo. Tato Persefona byla mladá dívka. Bílá kůže, překrásné vlasy. Ale jednoho dne zmizela. Ona šla k jedné tůni, kde slyšela hlas. Šla k tomu. A když se naklonila a čuchla si tam k těm kytkám, vyřítil se z té tůně obrovitánský vůz s Hádem, vládcem podsvětí, který unesl a odnesl si sebou, jako svoji manželku. Bohyně Deméter samozřejmě nevěděla, co se stalo. Truchlila pro svoji dceru. Pátrala a od jedné bohyně, konkrétně to je bohyně Artemis. Víme, kdo je bohyně Artemis?
Bohyně
Lobu.
Přesně. Měsíční bohyně. Symbol měsíční. Tak tato bohyně, která většinou v tomto mýtu má jiný název, má jiné jméno. To jméno Hekaté. Tato bohyně jí řekla, že slyšela její křik, ale že neví, co se jí stalo. Ale že by jí mohl poradit její bratr, který vidí všechno. A bratr bohyně Artemis je kdo? Apollo. Přesně tak. Apollo. Bůh slunce. Tento bůh, tím, že je většinou času na obloze, viděl, co se stalo. A on to Deméter řekl. Řekl jí, že jí unesl Hades. Deméter šla rozlobeně k vládci všech bohů, kterým byl kdo? Zeus. Přesně tam. Já ho napíšu sem do středu, protože on se týká všeho. Zeus jí docela laskavě řekl, podle některých mýtů, podle některých uší toho prozradil Apollo, že ve skutečnosti on dal svému bratrovi, Hádovi, povolení, aby Persefonu unesl. Deméter se samozřejmě naštvala. Hrozně se rozlobila. A za trest řekla, že nic nebude plodit na zemi. Teď přichází první otázka. Většinou v těch mýtech to není vysvětleno. Proč by to mělo bohům vadit, že lidé umřou hlady? No. Tak řeckým bohům to vůbec nevadí. Z praxe. Ale co jim může vadit, když lidé umřou hlady? No když...
Nebudou mít komu vládnout.
Nebudou mít komu vládnout, nebude mít kdo obdivovat a ještě důležitější, nikdo jim nebude obětovávat. Protože řečtí bohové v podstatě částečně jako jsou živi z toho. Jo? Když nebude úroda, nikdo jim nebude pálit úrodu.
Já si myslím, v praxi to vypadá tak, že jako normálně v reálu, ve skutečnosti, že tam přinesli nějaký ty obětiny a oni tam prostě zůstali a jako zkazili se.
Nebo ne, oni je spálili.
No, ale nebo byli spálený a ten popel prostě tam zůstal, nebo prostě to bylo. A většině to bylo jako masa tuky, jako ty židovské kultury.
Podle toho, co kdo měl. Na tento princip navazuje jeden velice známý dramatik. Znáte Aristofanovo žáby? A nebo ptáky? Aristofanes, budeme brát i řecké drama, protože to s tím souvisí. Můžete si prosím Aristofanes. Tvůrce komedii. Komedie. Aristofanes si dělal srandu z mýtů. On byl také takový kacíř. Všichni tito lidé byli kacíři hrozně. On napsal hru Ptáci, kdy vymyslel, že lidé by mohli začít vydírat bohy. Tím, že ptáci ucpou nebe a neumožní, aby ty obětiny stoupaly do nebe k bohům. A že v podstatě on přemluvil ty ptáky, nějaký člověk, aby ptáci si od bohu žádali nějaké clo. Jo, v podstatě on vždycky jako vymyslel takovýhle absurdní princip. On vzal náboženský princip, nesmysl, že bohové se živí obětmi, a udělal to ad absurdum, že v podstatě řekl, že by tedy ptáci mohli vyžadovat cla, aby to nechali projít. A tady vidíme, jak si z toho poté dělali ty řekové srandu, jo, s takovýmto věcí. Ale zpátky k mýtu. Deméter tedy stihla zemi katastrofou a bohové si řekli, hele, musíme s tím něco udělat. Přichází důležitý posel. Já tu Artemis napíšu sem, jo. Vy jste si už napsali sem, že? No, nevadí. Já sem napíšu to druhou postavu. Tu druhou postavu je Hermes. Posel bohu. Posel bohu byl poslán samozřejmě do podsvětí a řekl, musíš Persefonu pustit. Ale Zeus věděl, že to takhle snadno nepůjde. A tak řekl hádovi tajnou lest. Řekl mu, dej Persefoně několik semínek z granátového jablka. Kýl. Protože platilo pravidlo, kdo sní pokrm v podsvětí, už se nevrátí. On jí dal několik semínek, ona snědla údajně 3 semínka. Což způsobilo, že ona musela po 3 měsíce v roce se vždycky vrátit do podsvětí a žít tam se svým manželem. Ale po zbytek roku se mohla vrátit ke své matce a žít s ní. Deméter samozřejmě byla ráda, ona uvítala svoji dceru, všechno rozkvetlo. A to se vykládá tedy jako jeden z těch symbolických důvodů, proč ten příběh existuje. Jeden z těch symbolických důvodů je, že to celé vypráví o ročních obdobích. To je velice jednoduché vysvětlení.
Jo, že to je jako vlastně tam je zima.
Jo, přesně tak.
Rozkvete jako jaro.
Přesně. Samozřejmě v každé kultuře existuje nějaký mýtus, který vysvětluje roční období, ale neznamená to, že ten mýtus sám o sobě jenom toto. Teď se pokusím vysvětlit několik zajímavých souvislostí tohoto příběhu. 3 zrnička granátového jablka. Za prvé granátové jablko. Persefona a granátové jablko, které způsobí, že ona musí být v podsvětí nějakou dobu. Samozřejmě tady vidíme paralelu s edenským jablkem, které způsobilo také zkázu. 3 zrnička. Ona sice pozřeta zrnička v té klasické verzi, ale podle některých mystických verzích tato zrnička jsou vlastně jenom symbolem toho, ta semena, toho, že ona byla osemeněna tedy symbolicky tím hádem a v podstatě se jí narodil syn. Ona otěhotněla. Toto těhotenství je důvod, proč ona se vrací do podsvětí, kromě jiného. Připomíná vám to jeden český příběh? Matka, která hledá dceru, dcera je unesena někým pod zem, do podsvětí, do vody, chce se vrátit. Vodník, přesně tak. Erben je skutečně náboženským myslitelem Slovanů. On to, co jsou řecké mýty, tak to on vytvořil pro Slovany. Vodník je to samé pro nás. Je to náboženský příběh.
Já by to odpovídal naši podmínkami.
Přesně tak.
Našim myšlením.
Přesně tak. Takže tady vidíme jakoby ten symbolismus. Únos nějaké bytosti z podsvětí, která unese dívku, která žije na zemi. Tak. Další prvek. Persefone je nazývána jako Koré. Je většinou symbolizovaná nejenom v bílém šatu, jako nevinnost, ale také v červeném šatu. Opět červené šaty. Koho vám to připomíná v příbězích pohádkách?
Karkulka.
Karkulka, přesně tak. Ona je karkulka, kterou unese zlý vlk, který ohrožuje její matku nebo babičku. To už je jedno. Co znamená ta červená?
Krev.
Krev, přesně tak. A co znamená prakticky u mladé dívky?
Ztráta panenství.
Ah, no jasně.
Buď ztráta panenství, přesně tak, anebo ještě krátce předtím?
Menstruace.
Menstruace, přesně tak. Znamená to, že ta dívka dospěla do plodného věku. A to je právě ten symbolismus. Víte, jak vypadá bohyně Hekaté? Bohyně Hekaté má tři tváře. Je to symbolický, mystická postava. Jedna tvář je tvář Panny, která je plodná. Persefona. Jedna tvář je tvář matky, která už porodila a stará se, to je Deméter. A jedna tvář je tvář staré ženy, která už se dívá na ty generace. To je ta poslední, to je v podstatě Artemis Hekaté. A v tom příběhu Karkulky také vidíme, že jo? Mladá dívka, maminka jí pošle za babičkou. Tyto tři fáze ženství jsou něčím, co se prolíná ve všech náboženstvích. Ty tři fáze ženy nacházíme ve všech příbězích v podstatě. Mladá dívka, ctnostná, pana, matka, jako veliký symbol, že matka nejdůležitější, ten středobod toho, a poté teda ta stará, starší žena v podstatě. Zde opět, koho nám může připomínat to mladá pana, která je plodná v Bibli?
Marie.
Marie, přesně. Persefona je Marie. Já jsem zmiňoval to jablko. To jablko by navazovalo jakousi souvislost s Evou. Ale Persefona není tou první Evou. Ona je tou Evou jen symbolicky, protože víme, že Marie se nazývá jako druhá Eva. Stejně jako Ježíš Kristus je druhý Adam, tak ona je druhá Eva. Z hlediska křesťanské mytologie. Takže Persefonu se s ní můžeme spojit. Když se na to teďka podíváte, zjistíte, že takováto je struktura většiny řecké mytologie. Biblické příběhy na ně můžeme napasovat, ale oni jsou inverzně obráceny. Když se na to podíváte, na jednu stranu tady máte příběh něčeho jako narození antikrista. Ďábel vystoupí z podsvětí, unese nějakou dívku, jako v tom filmu Rosemary má děťátko, jestli jste to viděli, a ona má dítě, že jo. Polopekelný. Strašidelný příběh. Na druhou stranu, ten příběh je inverzně obrácen. Dost často nacházíme toto, že v té jiné kultuře nějaká postava místo dobré je špatná. V podstatě tento příběh, když se na to podíváme ze zhora více, je příběh nějakého boha, který má s nějakou pozemskou dívkou syna. Ten symbol, že ten syn je velice důležitý, že jakýsi zachránce lidstva, ten kristovský motiv, ten nacházíme o něco později, až budeme brát to mystérium. Toto je zatím jenom mýtus, na kterém to mystérium, ten kult, o kterém budu za chvíli mluvit, stojí.
To byl ten Prometheus, si to poznamená, podle řeku.
Také, také. Toho Prometa budeme brát jindy a ten právě vypráví o té první Evě. To je tedy ta druhá Eva. Tak. Ještě kouknu, jestli tady máme nějaké další, jo, antropologicky, když se na to podíváme psychologicky, je tady další prvek. Jaký je tady vztah mezi těma dvěma postavami?
Matka, dcera.
Jaký je tady vztah?
Manželka.
Přesně tak, manželka. Jaký je tady vztah? Tchýně, přesně tak. Tchýně?
Tady. Zeď.
Zeď. A zároveň ale tady ještě jeden vztah. Víte, jaký rodinný vztah má k sobě Deméter a Hades?
Deméter to byla dcera Zeus. Ne, to byla
sestra
Zeuse. Ano, nebo
Gea,
ale druhý pár Gea. A tím pádem měli, no to, co to bylo?
Sourozenci.
Byl syn. No.
Takže ona byla sestra zároveň jeho. Takže on unesl svoji neteř. Jo. Takže tady máme příběh, pozor, v podstatě incestu.
No to jo.
Jo.
No, oni se píše těch dětský baj a pověste, že prostě lidi to těch bozí vůbec nerešili, že tam to bylo jako normální, že se mohli zakonit.
Ono to vysvětluje psychologický princip. Jakési vnitřní nepřátelství. Tu ten příběh má vysvětlovat vnitřní nepřátelství mezi Zetěm a Tchýní. Mm-hmm. Když si to tak vezmete. Jo? Na základě toho tedy, že ta matka dost často v některých rodinách ta matka jako kdyby měla pocit, a dost často i ten otec teda spíš, jako kdyby jim jejich dceru někdo ukradl. Mm-hmm. Jo? Takže v podstatě, kdybychom to tak debankovali, jak se to říká v angličtině, tak Freud by možná řekl, že ten únos jenom jako, že to třeba ta Persefona namluvila svojí mamce. Ale že ve skutečnosti utekla. Ona utekla s nějakým milencem a ta matka si vytvořila verzi, že ji unesl. On ji určitě unes, ona nemohla jít dobrovolně. Jo? Když se to tak vezmete. Zároveň je tady ještě antropologický prvek. Víme, že téměř ve všech těch starších kulturách, polodomorodých, platila tradice. Že byly nějaké dva kmeny a oni zpočátku neorganizovaně a později zcela oficiálně si unášeli manželky. Oni měli tradici, že si nemůžou vzít někoho ze svého kmene, svého totemu, ale že to musí být z toho sousedního. Proto oni vyráželi na nějakou výpravu vždycky a unesli, zpočátku to unášeli doopravdy. Byly kvůli tomu války. Ale později se ty stařešinové dohodli a vždycky proběhl nějaký rituál, kdy on jakoby unesl dívku z toho jiného kmene do svého. Bylo to v podstatě o tom, že ten muž musí tu svoji ženu vydobít. On ji musí uníst, vybojovat, odvíst z té její rodiny a usadit doma.